Tātad, cienījamie kolēģi, ārkārtas domas sēdē ir viens darba kārtības jautājums – atļaujas SIA Jelgavas pilsētas slimnīca dāvinājuma pieņemšanai un vārdu ziņojumam Irēnai Škutānei, lūdzu.
Ir saņemta SIA Jelgavas pilsētas slimnīca vēstule ar lūgumu dot rakstisku atļauju dāvinājumu pieņemšanai no Jelgavas sadraudzības pilsētas ASV Karamelas un ASV Bezpeņas veselības aprūpes sistēmas Indiānas veselības universitātes. Dāvinājumā ietilpst medicīnas darbinieku apģērbs kopējā summā 274,727,36 € vērtībā. Medicīnas apģērbs ir paredzēts bezatlīdzības ziedošanai Jelgavas valsts pilsētas medicīnas un sociālās aprūpes iestāžu personālam. Saskaņā normatīviem aktiem ir izvērtēta tātad gan interešu konflikts, gan publisks personas kapitāla daļa un kapitāla sabiedrības pārvaldības likums, un saskaņā normatīviem aktiem ir sagatavots domas lēmuma projekts. Pieņemt šo dāvinājumu konteineru kravu ar medicīnas apģērbu 289,700 € ASV dolāru vērtībā. Daļa no saņemtā dāvinājuma nodota Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības kapitāla sabiedrībām, iestādēm un ģimenes ārstu praksēm medicīnas darbinieku vajadzībām. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Rubļa kungs, lūdzu.
Kur daļa no saņemtā dāvinājuma tiek nodotas tur attiecīgi ģimenes ārstu praksēm. Pēc kādiem principiem tad tiks dalīti šis dāvinājums?
Protams, ka primāri tiks nodrošināta SIA Jelgavas pilsētas slimnīcas medicīnas darbinieku nepieciešamība, un pēc tam tā tad tiks, protams, apzināta vajadzība, kāda ir poliklīnikai, SIA Optimai, ģimenes ārstu praksēm, un šādā veidā arī tiks sadalīts šī humānā palīdzība, lai katram medicīnas darbiniekam tātad līdz viņam nonāktu šis medicīnas apģērbs. Un tā arī principā ir pēc šiem aprēķiniem, tā arī varētu būt, ka katrs medicīnas darbinieks saņem šo dāvinājumu. Jā.
Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot. Paldies, par 12 lēmums pieņemts. Paldies.